Mirë mëngjesin nga thragat e ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elshani. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Alepo rinis evakuimi civilëve nga zonat e rrethuara. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojë sot zgjedhjen e Trumpit. Në Kosovë, sipas rezultateve paraprake, Ramiz Ladrovci është zgjedhur kryetari i Drenasit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në lindje të Alepos kanë rinisur evakuimet e civileve, vëzhguesit thanë se së paku 350 veta kanë lënë enklavat rrethuara nga rebelët të dielën vonë në drejtim të territorit të kontrolluar nga qeveria. Më herët autobuset e dërguar për evakuim janë ndjekur duke penguar transportimin. Mijëra njerëz janë duke pritur evakuimin nga Alepo lindore në kushte të tmerrshme. Këshilli i Sigurimit e Kombeve të Bashkuara do të mblidhet sot për të votuar një rezolutë e cila i lejon OKB-s të monitorojë operacionin e evakuimit. Rusia më herët e ka kundërshtuar këtë plan të hartuar nga Franca. Antarët e Kolegjit Zgjedhor të Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojnë sot zgjedhjen e Republikanit Donald Trump në postin e presidentit. Vota e Kolegjit 538 antarësh është hapi i fundit në procesin zgjedhor të SBA-s. Zgjedhësit në të 50 shtetet dhe në Washington do të mblidhen në kryeqytetet e tyre dhe do të votojnë. Jo të gjithë antarët e kolegjit zgjedhor janë të obliguar të votojnë për fituesin e zgjedhjeve në shtetin e tyre. Për këtë arsye, disa demokratë dhe të tjerë kanë bërë përpjekje të bindin disa antarë të kolegjit që të zgjedhin një tjetër republikan dhe jo Trumpin. Mbështetësit e kësaj përpjekje e thirrën në raportet se hakerët rus kanë ndikuar fushatën presidenciale në SBA si dhe në dyshimet mbi marrëdhëniet biznesore të Trumpit. Një grup ndërkombëtar për lirinë e shtypit tha se numri i gazetarëve të vrarë në punë ka rënë në vitin 2016 krahasuar me nivelet rekorde të viteve të mëparshme. Në raportin e lëshuar të hënën, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve tha se së paku 48 gazetar janë vrarë nga 1 janari deri më 15 dhjetor të vitit 2016, krahasuar me 72 të vrarë më 2015. Drejtori ekzekutiv i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve, Joel Simon, tha se është lajmë i mirë që më pak gazetar janë vrarë në vitin 2016, por shtoi se gazetarët që mbulojnë luftrat vazhdojnë të vriten në një shkallë jashtëzakonisht të lartë. Në vitin 2016, Siria ka mbetur vendi më vdekjeprurës në botë për gazetarët për të pestin vit me radhë. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një prej avionëve të saj është rrëzuar gjatë aterimit në veri të Siberis. Të 39 njerëzit në bord kanë mbjetuar, por 32 prej tyre janë shtruar në spital. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Tiksim mëngjesin e sotëm. Në kohën e aksidentit raportohet se kushtet atmosferike kanë qenë të këqija. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se hetuesit ushtarak kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, liberalizimi vizave është tema që është komentuar gjatë gjithë vitit që po e lëm pas. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë pa mos realizimin e pritjeve, premtimeve dhe garancive për kosovarët se këtë vit do të uthojnë pa viza në vendet e Evropës perëndimore. Në këtë kontekst, gazeta sekson se me kalimin e viteve kosovarët po mbesin edhe më të diskriminuar se sa ishin, ndërsa rezultati në fund të këtij viti del se garantuesit kryesori ndërsa Hashim Thaçi i kanë zhgënjur të dyja palët, si qytetarët e Kosovës ashtu edhe Bashkimin Evropian. E përditshmja koaditore ka vënë pas se në kontekst të heqjes së vizave Kosova përmendet më së paku në Bruxelles, gjë që krijohet përshtypja sikur zyrtarët e Bashkimit Evropian të kenë harruar se edhe kosovarët janë në pritje të liberalizimit të vizave. Gazeta thekson se që kur Kosova kishte nisur procesin e liberalizimit, ishte qartë se ky do të jetë një proces i gjatë, pa garanci se kur do të përfundoj me heqjen e vizave, ndërkohë që në Kosovë nuk u interesonte shumë përmbajtja këtij procesi, por është shfrytëzonin atë për propagandë politike. Gazeta përmend këtu rrëfyesin duke thënë se para kosovare nuk ishte bërë përpjekjet mjaftueshme që kushtet për Kosovën të jenë më të drejta dhe të mos ketë kaq shumë kushte cilat nuk ekzistojnë për vendet tjera. Valona?
Zenel, në Bashkimin Evropian nuk heqin dorë nga asnjë kusht që duhet të plotësoj Kosova për liberalizimin e vizave. Si e trajtojnë gazetat këtë çështje?
Gazetat kanë vënë pas se në Bashkimin Evropian është krijuar bindja se nga Kosova në mund të ketë largim masiv të popullatës pas heqjes së vizave. Madje, si shtekson gazeta koaditore, as fakti se Kosova është shteti më i vogël nga katër shtetet që presin liberalizimin nuk i qetëson shumë zyrtarët e Bashkimit Evropian, sepse si thuhet, pavarësisht kësaj, Kosova ka qenë vend origjine i numrit më të madh të azilkërkuesve në Evropë. Pikërisht për këtë arsye, dhe për faktin se në tri shtete cilat nuk kanë ndonjë entuziazëm për të hequr vizat Kosovës, do të ketë zgjedhje në vitin e ardhshëm. Gazeta thekson se e mund të ndodhë që edhe 2017 atë jetë një vit tjetër dëshprimi dhe zhgënjimi për qytetarët e Kosovës në pritjet e tyre për heqjen e vizave, sepse si shënvizon ajo, në Evropë nuk ndjejnë se duhet të arsyetohen dikujt në Kosovë, as popullit e as më pak politikanëve të Kosovës, pse Brukseli zyrtarë nuk po i heq vizat.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Ramiz Ladrovci, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës, ka fituar zgjedhjet e parakoshme të komunës së Drenasit, të cilat janë mbajtur të dielën, kështu thonë të dhënat preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ladrovci ka fituar në balotazh përballë kundër kandidatit nga Nisma për Kosovën, Isa Xhemajlaj. Qytetarët e Drenasit kanë thënë se presin ndryshime pozitive pas zgjedhjeve, por ka edhe të tillë që janë pesimist. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ramiz Ladrovci, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Drenasit. Ladrovci ishte në gar balotazhi me konkurentin e tij nga Nisma për Kosovën, Isa Xhemajlaj. Të dhënat preliminare ka kumtuar kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, e cila ka thënë se bazuar në këto rezultate, shumicën e votave i ka fituar Ladrovci.
Partia Demokratike e Kosovës